en er nokkuð staðar grafnir þarna forn með nokkrir fornmannahaugar.
Já, það nú það, já. Ég veit nú vissu fyrir því að í fornmannahaug veit ég nú engan En ég veit vissu fyrir því að í túninu á Bakka eru grafnir tveir fransmenn og leiðin munu sjást enn. En svo er annað að í höfn, það rétt svona utan til í túninu, það svolítið lækjarsbræna. Og þarna var svona þúa, eins og stór hundathúa, maður getur hugsað sér það, það var svona stór hundathúa. Og einu sinni, þá sjáum við það. Við vorum heima og vorum inni og vorum að borða að krakkarnir, það koma krakkar að utan og þeir eru að henda einhver, sparka einhver undan sér og við vorum svo aðtuga þetta, hvað þetta sé nú þá þetta bara hauskúpa manni það var nú ekkert annað svo vorum við að spurja þau þá höfðu þau farið hérna í þessa þúu öllu stípla lækin til að fá sér til að búa til lón og sigla þar einhver smá skútur sem þau áttu og þá bara komu þau niður á þetta þegar þau stungu niður þúuna nú svo var nú farið þarna út eftir aðtu og þetta fórum út eftir aðtu og þetta og ég gróð þetta allt upp og þetta voru allt sem þetta voru bein mannsbein og ég held ég hef náðið flestum og ég gerði það sem ég gat ég hafði legg undir höfð undir kottani mínum aldrei dreymdi, minn eitt ég enn vist ekki dulrætt og ég hafði þarna fram á haust í skúr sem ég átti hafði beinið þar, þangað til að næst var greftrað, það var lítið nú greftrað beinin og ég fór yðurlega og stundum í myrkri skúrin og ég var aldrei varfið neitt ég nú ekki myrkvælinn heldur var það því að ég var krakki en það fór nú fljótlega að mér og þetta var það virtist eins og þetta hefði verið vafið innan í mjög gróft teppi ákvæmlega grófi víindum Þetta var náttúrulega þegar fór var fara að hreyfa við þessu, þá náttúrulega var þetta alveg, var þetta dutt. En maður sá það þegar maður tók, áður maður hreyfði við því, þá sá maður þetta svo vel. Og svo voru svona trénappar. Svona stóru trénappar. Þó að ég nokkrir. Og þegar ég... Vissi bara ekki hvað var af þeim. Hefði náttúrulega átt að varvita þá. En læknir, þar skoður svo læknir beinagrindina og hann taldi þetta vera kallmanni og hári var alveg byggsvart. En hvernig þetta hefði verið þarna, þetta hefði verið hursla þarna, það veit ég ekki. Þetta er nú einu haugbrot sem að ég veit þarna fyrir austan hjá okkur.
En það hefur hvergi sést svona